halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imanaysan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa sabtii 8-ka bisha Januari sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a shir ay leeyihiin duubabka dhaqanka oo ka furmay magaalada Laascaanood.
Shirku dadka gobollada degan oo dhan waa u furan yahay, shirkuna waa soconayaa. Maantana qaabka shirka u dhacayo ayaa la iska waraystay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan baarlamaanka maamulka Wajeer ee waqooyi bari Kenya oo sheegay in dhammaan miisaaniyaddii maamulka ay weeciyeen howlaha gurmadka abaaraha. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii martida microfoonkii xaweyska Washington. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. nin Falastiiniya ayaa rasaas ku furay bariga Qudus maanta, isagoo dhaawacay 2 qof, sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadka Israa'iil, wax ka yar hal maalin kadib markii weerar kale uu nin hubaysnaa ku dilay bannaanka macbad Yuhuuddu ay leedahay dhowr qof. weerarkii ugu dhimashada badnaa ee magaaladaasi ka dhaca sanadkii ilaa sanadkii 2008. toogashadoo ka dhacday xaafadda Silwaan ee Falastiiniyiinta ee bariga Qudus una dhow magaalada qadiimiga ah ayaa waxaa ku dhaawacmay aabba iyo wiilkiisu, da'doodu ay kala ahayd 7 iyo 43, sida uu sheegay cisbitaalka oo yidhi xaaladoodu inayna aad u darnayn. booliiska ayaa sheegay inay toogteen qofka weerarka geystay, isagoo dhaawacana cisbitaalka loo qaaday, iyadoon xaaladiisa ilaa iyo hadda la ogeyn. dhacdooyinka sabtada maanta waxay sare u qaadi karaan suurtagalnimada xitaa kacdoon weyn, mid ka mid a bilihii ugu dhiigga badnaa Israa'iil iyo daanta galbeed oo labada dhinac u dhexeeya. nin Falastiiniya oo hubaysnaa ayaa shalay ugu yaraan 7 qof oo ay ku jirto haweenay 70 jir ku dilay deegaan ay ku nool yihiin dad Yuhuuda. khamiistii ayaa ahayd markii Israa'iil ay weerar daran ku qaaday xerada qaxootiga Jenin ee daanta galbeed, halkaasi oo ay ku dishay 10 Falastiiniyiin ah oo ay ku jirtay haweenay da'ah. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Josep Borrell ayaa shalay booqasho ku tagay dalka Koonfur Afrika, isagoo ku booriyay dalkaasi inuu isticmaalo xiriirka uu la leeyahay dalka Ruushka si uu ugu qanciyo in xukuumadda Moska ay joojiso dagaalka ay kula jirto Ukraine. Borrell ka hor waxaa booqday Koonfur Afrika wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov iyo xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee xooggan uu imanayo iyadoo reer galbeedkii Ruushku ay labaduba raadinayaan taageerada Koonfur Afrika ee ku aadan dagaalka Ukraine. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa u yeedhay danjiraha Denmark ee dalkeeda fadhiya, iyadoo ku eedaysay Denmark inay taageertay waxay ugu yeedhay dembi nacayb ah kadib markii nin caan ku ah Islaam nacaybka uu jimcihii gubay 200 oo ka mid a kitaabka Qur-aanka Kariimka xilli uu mudaaharaad ka dhigayay caasimada dalkaasi ee Copenhagen. Rasmus Baludan oo u dhaqdhaqaaqa aragtida fog haystana dhalashooyinka Denmark iyo Sweden ayaa horey u qaaday tallaabo ka cadhaysiisay dalka Turkiga iyo dunida Muslimkaba kadib markii uu gubay kitaabka Qur-aanka intii uu socday mudaaharaad ka dhacay dalka Sweden bishan January 2020-keedii, isagoo ku sugan meel u dhow masjid iyo weliba barxadda hore ee safaaradda Turkiga ee ku taala Copenhagen. ayaa shalay wuxuu wacad ku maray inuu tallaabadan sii wadi doono jimco kasta ilaa dalka Sweden looga ogolaanayo inuu ku biiro isbahaysiga NATO. dalalka Sweden iyo Finland ayaa gudbistay codsi ay doonayaan sida inay uga mid noqdaan isbahaysiga gaashaanpuurta NATO, hase yeeshee codsigooda ayay tahay inay ansixiyaan dhammaan xubnaha isbahaysiga NATO. hase yeeshee dalka Turkiga ayaa muujiyey inuu ka hor istaagi doono ilaa dalalkani ay tallaabo ka qaadaan mintidiinta Kurdiinta iyo weliba kooxaha kale ee dalkiisu ku daray liiska argagixisada. warkii caalamku waa naga intaa. ciidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba waxaad la socotaan v o a washington haatanna laascaanood shir ay leeyihiin dubabka dhaqanka ayaa ka furmay magaalada laascaanood wariyaha v o eda ee magaaladaasi cabdikariin olol ayaa haddaba shirkaasi iyo siduu socda ka waraystay garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid a ergada iyo dubabka qayb galay shirkaasi
aada iyo aada baan u salaamayaa v o a cabdikariin olol ee gobolka soo laascaanood marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ilaahay baa mahadis ka leh marka afraadna waxaan u mahad celinayaa dhammaan salaadiintii waasiyadii garaadadii sultaanadii boqoradii iyo dhammaan shacabweynaha gobollada sool iyo sanaag iyo cayn gogoshii iyo aanu dhigay laascaanood ee ay soo ajiibeen marka koowaad iyo marka saddexaad waan u mahad celinayaa ilaahay baana mahadis ka leh cabdikariino waad og tahay xaaladda uu gobol ku sugan yahay iyo magaalada laascaanood wixii ka dhacay ta aanu isugu nimina taasi ahayd maantana shirka waa noo furmay
waxaad garad nagu warantaa shirka sida uu soconayo iyo dadka ka qayb qaadanaya markii laga yimid daysimada dhaqanka
shirku dadka gobollada degan oo dhan waa u furan yahay shirkuna waa soconayaa maantana qaabka shirku u dhacayo ayaa layska waraystay ana waxaan doonaynaa talo wiyeera oo degan boqolka sane ee soo socda dadkaasi waxay ku noolaan lahaayeen iyo in waxa weeye talada laysku soo gaadhay wax aan la barxin oo talada waxa weeye laga fiirsado waan lagu degdegin oo meelo badan laga eego oo waxa weeye dadka deriskaana waxa weeye nabad lagula noolaado xaajooyinka waxa weeye dadkan waxa le wixii umusha udanaba ilbaha u dane si miisaan leh oo waxa weeye caqliyad ku jirto daraasaad loogu sameeyo oo loo istadi gareeyo markaa shirku waa soconayaa guddi baana gacanta ku haysa go-aamadiisa iyo ra'yiyada lasoo ururiyay xilliyada la sheegayana insha allah guddigii gacanta ku haysay ayaa hawshaa wadeysa laakiin shir aan lagu degdegin oo aan fudayd lahayn oo aan orda lahayn oo waxa weeye miisaan lebuu noqonaya haddii ilaahay idmo
shirkanaad ku baaqday soomaaliya oo dhan baa indhaha ku haysa xilliga lagu baaqay bal ka war
de wax walba duruuf waa keena dhibaatadii ka dhacday gobolka keentay in dadku isu yimaado gogoshana aan dhigo si ummaddan kacday iyo dhibaatadan dhacday iyo dilkii faraha badnaa ee meesha ka dhacay iyo xasuuqyadii dhacay in dadku ay tale ka gaadhaan marka taladuna dadkay u taallaa garaadaduna waxaan aada ugu mahad celinayaa inay maanta yidhaahdeen halkaasay taladii naga taallaa oo taladii waxa weeye haddii waxa weeye nalagu tuhmayey iyo haddii kaleba waxaan ummaddaasi soo gaadhin annagu ma waxa weeye tuurti kuma sidanno waana guulaha koow hadda la gaadhay marka tala aan u dhannahay oo geesaha aanu ka fadhino oo culimo hadday tahay ganacsato hadday tahay waxa weeye guurti cuqaal hadday tahay nin garbood hadday tahay salaadiin hadday tahay ilaa haweenka laga maraansa dadka maaratay nin walba waxuu door kuleeyay ku qaadanayo oo laga bogtay oo aan degdeg lahayn baanu insha allahu tacaala waxa weeye aanu soo saari doonaa ummadda islaamku meela joogto iyo ummadda soomaaliya meela joogtana insha allah waxaanu leenahay waad maqli doontaan dhibaatooyinka ka jira ummadda islaamka haysata ama ummadda soomaaliya meel kasta joogtaba haystana ilahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu dhibaatada ka dulqaado
fariinta u direyso guud ahaan bulshada deegaanadani ee isha ku haysa waxyaabaha ka soo baxaya shirkaasi garaad maxay
tahay nin weyno waa garanayaa doqorna loo sheegi maayo xaalado badan baa isbarkan oo la doonayaa in laysu geeyo reerkani wuxuu degaa 1500 kilomitr oo isku weera 1500 kilomitr isku weerka ah waxaa la doonaya taladoodii in laiswaafajiyo waxa weeye barina dad buu daris kala yahay galbeed dad buu daris kala yahay koonfur dad buu daris kala yahay waqooyina dad buu daris kala yahay marka waxaa la doonayaa talooyinkaa in la ururiyo tala si sahlan markiiba go-aan looga gaari karana maaha waa laga fiirsanayaa dadkana waxaanu leenahay degdega hala joojiyo magaaladii laascaanood hadda waxa jooga waa innaga weeye nabadgelyadeeda ha laga shaqeeyo waxa weeye wixii tale ee dadkaas soo saaraana markaa waxa weeye waa in sida ay tahay loo qaataa oo waxa weeye lagu shaqeeyaa oo aan laga hor imaan waxa weye xaajadu xaajo sahlan maaha intaasa dadka waxaan leeyahay hala sugo go-aanka
shirkani muxuu kaga duwan yahay shirar badan baad u soo joogtay oo aad soo qaban qaabisay kulamo badan baa dhacay kan aad maanta ku baaqday ee guddida 33-da iyo bulshada gobolka sool kacdoonkii ka dhacay
waa ka duwan yahay oo shirkani laascaanood ka dhacay waxa weeye odayaasha dhaqanku iyo shir magaalo lagu qabtay ma jirin shirarka ore waxay shirar muxuu ahaa dibad meera oo ama magaalooyin kale ama wadamo kale lagu qabtay kan wuxuu kaga duwan yahay gudihii laascaanood baan ku aan ugu soo yeeray mar hadii gudihii la soo galayna wax Soomaali waxa ku tiraahdaa ku maahmaada wax waqabo wada aad marka halkani uu ka duwan yahay shirku shirarkii kore uu ka miisaan badan yahay uu ka culays badan yahay uu umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sida ay isha ugu hayso bad ka dareemaysa sida dadka deegaamada gobolada Soomaaliya islaaga degan waxa weeye ay u dareenayaan bad ka dareemaysa marka uu ku culays yahay shirkan shirarkii kore soo qaban jiray kanaana dhaxal gala oo masiriya oo waxa weeye wixii ka soo baxa ay dadku ku gowracnaan doonaan kuna shaqeyn doonaan
Garad Jaamac Garad Ismaaciil oo kamid ah dubabka dhaqanka ee ka qaybgalay shirka furmay laascaanood oo warramay wariyaha iyaga magaaladaasi Cabdi Kariim Olol Fiid wanaagsan markii la dhageysteen dhammaan tiimba golaha hoose ee baarlamaanka maamulka wajir ayaa kulan ay shalay yeesheen dhammaan miisaaniyadii maamulkaasi u weeciyay arrimaha gurmadka abaaraha maamulka wajir ayaa shirka golaha gurmadka abaaraha waxay ku shaaciyeen inaysan maamulka wajir oo kaliya uuna ku filayn gurmadka loo sameynayo dadka ay ama abaaruhu saameeyeen wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ay warbixintan ka soo diray magaalada Garissa
kulankan oo duruucdiisu ay ahayd in loo kuurgalo xaaladda guud ee abaaraha countiga Wajir bil walba mar la qaban jiray haatani waxa loo bedelay isbuucii mar in la qabto duruucdana waxa lagu sheegay in xaaladaha haatan abaarta oo cirka isku sii shareereysa marba marka ka sii dambeysa deegaanada qaar koodna haatan dadkii ku noolaa ay ka sii baxayaan ayna qabteen degmooyinka fogfog sida Garissa gobnatooda ku xigeenka countiga Wajir mudane Axmed Muhammad oo shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in haatan malaayiin lacag oo lagu talagalay dhanka horumarka dawladdiisu haatan ay u soo weecisay dhanka adeeg bixinta iyo gurmadka degdeg ah loo sameynayo shacabka haatan abaaraha ay saameynta ku yeesheen
waxaan ka hadalnay wixii anaga dawlad aan qaban karno iyo wixii inta hay'adaha samafalka iyo dawladda dhexda ay qaban karto waxaan u bedelnay isbuucla ka dhigno oo isbuucii hal mar meeting aan u dhaco si abaarahan joogtada ah abaarahan ma taqaan baahday dhibaatooyin isbarkaday bulshadii u soo jiiday in aan wixii karaanka naga aan ka gaarno insha Allah waxa ugu weyn horta aan ka bareyna alle in oo inaan roob keeno waayo wax walba naxmada alle ayaa kaafin kartaa waxaan ku aadin miisaaniyadanada hadda tiishale la mariyay si ay arki doontaan bulshada in aan ku jeedino waxaalaha waqabadka koortaga saameynta abaaraha waxaan insha Allah soo iibin doonaa isbuucaan soo socdo unta dhan ilaa iyo gaarto ilaa iyo 42,000 oo qoys gaarto aan soo iibin doonaa tii horan iibin waxay gaaraysay 25,000 qoys haddana 42,000 ay gaari doonto insha Allah isbuucaan soo socdana way heli doonaan
mudane Axmed ayaa waxa uu sheegay in culays fara badan deegaanada qaarkood haatan uu ka haysto halka deegaanada qaarkood dadku ay macaluul u dhimanayaan deegaanada qaarkoodna ay ilaa iyo haatan cudurka shuban biyoodka uu ka jiro wuxuuna qiray in arrinkan uu yahay mid aysan kaliya dowlad goboleedka Wajir County aysan si waafi ugu istaagi karin hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo dowladda dhexna waxa uu ka codsaday in garab istaag buuxa la siiyo
waxa dowladda ay ku howl jirtaa oo aad mutaqaanahay ay ugu howl jirtaa maalin walba arrimaha biyaha biyadaaminta baa socota ceelasha maanta waxaa jaba suuhad uu sheegay directorka maalin walba 15 ceel baa la hagaajinayaa 15 ceel maalin walba in la hagaajiyo wax sahlan maaha wax baa jabaya qaar baa u baahan bamb iyo wax lamid ah marka 15 ceel in la hagaajiyo wax sahlan maaha laakiin waan ku howlanahay waan u soo jeednaa har iyo habeen waana ka shaqeyn doonaa bulshadan inta karaankanaga kama jiifanayno iyagana waxaan doonaynaa insha allahu in ay taageero buuxdana siiyaan baryada allana badiyaan bulshooyintan insha Allah wixii horumarka ayda keenin karo in ay mataqaana ku dhaqaaqno insha Allah waxaan ka codsanayaa inta hay'adaha samafalka in wada shaqeyn dhow ay naga dhaxayso si koortaga abaaraha iyo saameyntooda ay noogu fududaato si qorsheynta barnaamijyada iyo projectada ay noogu fududaato in wada shaqeyn dhow ay naga dhaxayso ayaan ka codsanayaa kuma filnin ismaamulka Wajir kuma filna baahida kaliya inuu wajaha wax ka qabto saa darteed dawladda dhexe iyo hay'adaha samafalkaba waan u jeedinaynaa inay wax ka qabtaan su'aalo ma sidee
aadan abdi bolle mudanaha degmada waabari laga soo doortay oo halkaas isaguna ka hadlay garab taagana gobernator ku xigeenka ayaa waxa uu sheegay in hawshoodu ayagu ay qabsadeen taasoo ah lacagihii horumarka loogu talagalay haatan dawladdaasi ay gelinayso dhanka badbaadinta muwaadiniinta Kenyaanka ee county-gaasi wajir ku sugan wuxuuna ka dalbaday golaha wasiirada iyo wasaaradaha kala duwan ee lacagaha si la kala aadiyay sida ugu dhaqsiyaha badan lacagahaasi cunnooyin iyo biyo dhaamis ugu sameeyaan dadka haatan ku tabaaleysan county-ga wajir
waxaanahay cudurro badan jira xagga xoolaha iyo dadka badaacunta la ajira taasna waxaan leenahay farta hadda la wahaaya in la sii dadajiyo oo xoolaha daawo meel la gaarsiiyo dadkaasna loo adeeg anaga waajibaadka in MC ahaan waan fulinay budgetka supplementary one marine insha Allah arinta kan ugu baqay waxa way hay'adaha samafalka khayraadka accountiga haysta kale ahna uma filna hay'adaha samafalka waxaan ka baryeynaa abaarta way daba dheeraatay inaga Ilaahay baryeynaa insha Allah ayana isay gacan ayna soo siiyaan si degdeg ah yaan ku cusaynaa bidna Ilaahay kariim
wajir waxay kamid tahay gobolada haatan u nuglaaday abaarta qaybo badan oo ka tirsan shantiisa ay la soo dhaafay wax roob kamaysan hoorin xoolaha ugu faraha badnaa ee countygaasi wajirna haatan waxay soo qabteen qaybo kamid ah Garissa county iyo gobolka xeebta oo intooda badan haatan dadkaasi u soo hulaaleen culayska gaajada iyo macluusha deegaanasi ka jirta darteed ilaa 4 milyan dad kor u dhaafay oo dalkani Kenya ku dhaqanaya dawladdu horaan waxay shaacisay in abaar iyo macruuf fara badan ay ugu dhimanayaan gudaha dalkani Kenya halka sidoo kale xukuumadda dalkani Kenya madaxweyne William Ruto uu hoggaamiyay ay shaacisay in adeeg bixin fara badan iyo cunnooyin la geyn doono goobaha kala duwan ee haatan dhibaatooyinka ay ka taagan yihiin Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Adiya Dumatay Maxamed Farax Shire warbixintaasina la socodsinaya haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida microphone-ka waxay noo hayaa wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xafid Awl Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkii baa akhiyaatan adeegaysanaysaa email kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microphone ka tan iyo intii uu madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud xukunka qabtay 15-kii bishii May ee sanadkii tagay waxa ay dawladdiisu bilowday weeraro ay ku qaadeen deegaanka kala duwan iyadoo ay dadka shacabka ahina taageerayaan gaar ahaan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug weli sida deegaanadaasi dagaalka lagula jiro Al-Shabaab kama ay bilaabin inkastoo imika wax ka dhaqaaqeen deegaanada Jubaland laakiin Koonfur Galbeed ilaa iyo imika hawsha sida deegaanada kale ugama ay bilaaman madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay in wajiga labaad uu ka bilaabmayo deegaanadaasi barnaamijkeena martida microphone-ka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaana igu marti ah Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain. Maxamed, marka hore ku soo dhawaa barnaamijka maqsada microphone-ka.
Cabdi Xafid waan dhawaa hay'ad baad u mahadsan tahay adiga iyo baaxadda VOA-dana. Waan idin salaamayaa.
Waa tahay Maxamed, sida aynu ka warqabno Al-Shabaab deegaanka badan ayaa laga qabsaday. Waxaa muuqata inay ka beegsanayaan meelo cayiman oo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah sida deeqaraf ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ka fuliyeen ma la oran karaa qaabkaas ay imika u bedeleen dagaalkoodii kooxdaasi
ha waa la oran karaa waana aad ay leeyihiin urrada noocan oo kala ana marka ay culays dareemaan ku dhufo oo ka dhawaaq ka dhaqaaqdaasi ay u bedeshaan xeeladooda horeyna way u sameeyeen haddana meelaha ay ayagu xoog ku leeyihiin marka laga riixo way sameeyaan oo haddana waan aragnaa iyaga oo sameeynaya waliba meelaha qaar kood burburinaya maxaa ay qaraxyo kus kaga sii tagay
waa tahay markaas tan ma loo fasilan karaa in awooddoodii ay imika daciiftay
waqtiga hadda anigu si taxadar leh uga jawaabayo waa la dhihi karaa culayska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo beegsiga uu Mareykanka beegsanayo iyo duqeynta uu duqeynayo adeegis farabadan ayay ku tahay Al-Shabaab marka si xoog leh oo wax ku ool ah oo macnaha ciidan dagaalamahayo uguma baba dhigi karaan. Marka waxay noqonaysaa in ay qaabka ay adeegsadaan xeelada ah ku dhufo ka dhaqaaq, waxayna ka turjumaysaa waqtiga hadda la joogo in ay mataqaanaa yani la ciifahayaan.
Waa tahay madaxweyne Xasan waxa uu sheegay in wajiga labaad ee dagaalka uu noqonayo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Waynu soo noqonaynaa in dhowaan waxoogaa khalkhal uu ka dhacay ee Koonfur Galbeed, laakiin deegaanadaasi ma isleedahay iyaguna waa diyaar?
Ha, waa diyaar Cabdixaafidow. Sida aan warka ku helahayo, Jubbaland wuu ka bilowday dagaalka Al-Shabaab, waxaana la ii xaqiijiyey ciidamada daraawishta ee Jubbaland iyo ciidamada Danab iyo kuwa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanayo in ay ka howlgaleen deegaanka Janaa Cabdalla oo ay gacanta ku dhigeen. Waana meel u jirta 60 kilomitr magaalada Kismaayo.
Waa tahay
Koonfur Galbeed ma aqaan. Koonfur Galbeedna Koonfur Galbeed weli ma maqal, laakiin kolley sida uu madaxweynaha sheegay wajiga labaad ayay tahay. Marka waxa suuragal ah in iyaduna u dhowaan ka bilowdo.
Waa tahay maxamed, waxay ogeyn dhowaan in xurgufiri ay ka dhex dhacday maamul goboleedka Koonfur Galbeed gudihiisa. Sidoo kale dhowaan Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxoogaa madmadowa ayaa soo kala dhex galay. Muhiimad intee leeg ayay leedahay in tani mikade, maadaama dagaalkan uu bilowday Al-Shabaab lagula jiraa, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu inay imika isku dhinac ka taagan yihiin arrinkaas oo ay ka wada shaqeynayaan 100% yacnihii lagu kalsoon yahay?
Runtii muhiim weeye, aad bayna muhiim u tahay arrimaha siyaasadeed ee khilaafka jirana waxay u baahan yihiin in hadda la nabo oo macnaha hoos loo dhigo, maadaama dagaal weyn oo ururka Al-Shabaab ka dhan ah uu bilowday. Arrimaha isqaqabsiga ama khilaafka dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha ka federaalka dhaawac weyn buu u keeni karaa ujeedada dagaalkan, oo waxay siin kartaa nolol dheeri ah kooxda Al-Shabaab. Si taa ayna u dhicin, waa in ay ka gaaraan heshiis arrimaha siyaasadda, ama ay dib u dhigaan arrimaha muranka keenaya ee siyaasadda ku salaysan, oo xoogga la wada saaro sidii dalka looga xorayn lahaa Al-Shabaab. Aad bay muhiim ugu tahay in dowladaha xubnaha ka federaalka iyo dowladda federaalkaba iskaashi uu dhexmaro iyo wada shaqeyn, iyo in ay hal beej wax ka wada akhrisanayaan ay noqdaan.
Sidaynu ka warhayno deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle, dad shacabo badan ayaa dowladda ciidamadeeda ka dhinac dagaalamayay, laakiin dadka qaar arrinkan isha ku hayay ee kana faallooda arrimaha Soomaalida waxay sheegayaan inay weli jiraan dad shacaba oo ay cabsi ku jirtaa. Hore waxa u dhacday deegaano Al-Shabaab laga qabsaday, kadibna ay ciidamada dowladdu ka baxeen, dibna ay soo gaadhay dadka shacabka. Marka cabsidaas sidee baad isleedahay, dadka shacabka waa looga saari karaa?
Cabsida waxaa looga saari karaa shacabka. Dowladdu waa inay mas-uuliyadda qaadataa, kartideedina yeelataa. Meelaha laga xoreeyey Al-Shabaab waa in ciidan ku filan oo ammaanka sugi karo lagaga tagaa, oo aanan meeshii ciidan aantaya iyo tiraba ku ekeyn Al-Shabaab aan lagaga tegin, sababtoo isla markiiba waa laga qabsan karaa, wayna soo rogal celin karaan. Ururkan iyo kooxdanna waa niman aad u mayal adag oo maxay ahayday adkaysi badan, aana mataqaanay durbadiiba sidaa ku tegey. Marka inta ay fursadi heli lahaayeen, waa in fursadahaas oo dhan laga oodaa, oo ciidan ku filan ammaanka dadkaas wadooda waa in mataqaanay loo sameeya. Sidaad ogtahay Cabdixaafidow, Muqdisho dhexdeeda ayaa canshuurtii Shabaab ayna baaqan lagu qaadi jiray, sababtoo ah dadku way cabsanayeen, ganacsatadu ayagoo maslaxadooda dhaqaale fiirsanayay, iyaga oo naftooda badbaadinaya ay waxay ku qasbanaadeen si khasaba inay ku siiyaan canshuurta Al-Shabaab. Taana waxaa keentay in ay dowladdi hanan weysay ammaankooda. Marka haddii dowladdu ay ammaanka sugto, cabsida way baxaysaa. Wada shaqeynta Al-Shabaab iyo dadka shacabkaana way kala go'aysaa.
Waa tahay cashuurta ayaad soo hadal qaaday. Dowladdu waxay xidhay ilo badan oo isugu jira akoono iyo xarumo cashuurta ay ku qaadi jireen kooxda Al-Shabaab, dhaqaale badanna uu kasoo geli jiray. Arrinkaasi saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa baad isleedahay, ama ku yeeshayba?
Saameyn aad weyn buu ku yeelanaya Cabdixaafidow, sababtoo ah dhaqdhaqaaq walba oo kooxda Al-Shabaab ay fulinayso dhaqaale la'aantii ma soconayo. Shabaabkiina dhaqdhaqaaq walba oo oo ama dowlad ama koox ama la sameeynaayo wuxuu mar walba asal waa in loo hayo dhaqan meelaha ay iyagu isbaarooyinka dhigteen ay ku aruurinayeen muxuu ahaay canshuurta canshuurtaas waxay ku maalgelinayeen qaraxyadii ay fulinayeen waxay ku maalgelinayeen dagaalyahanadooda waxay ku maalgelinayeen propagandaha ay ku fidinayaan baraha bulshada si marka haddii arrinkan marka uu sii xoogaysto cunaqabataynta ah iyo ka xiridda ilaha dhaqaalaha ee meelaha uu kasoo gelayo dhaqdhaqaaqyadana way joogsanayaan dhabarjab weynna way ku noqonaysaa ururka al-shabaab
waa tahay xamar waxaa ka qabsoomay kulan ay lahaayeen culimada soomaalida ilaa 500 oo culimo ahbay dowladdu casuuntay fadwooyin ayay kasoo saareen fakarka la dagaalanka al-shabaab sidee ayaa isleedahay shacabku way u tixgelin doonaan fadwooyinkaas culimada
si weyn baan rajaynayaa inay u tixgelin doonaan sababtoo adduunka wuu maqnaa wax badan culimadu naftooda dadkaasi ka mid ahaayeen oo ammaan mayna haysanin way baqayeen marka waa arrin aan ku ammaani karo kolley madaxweynaha in uu arrinkan la yimid oo uu mataqaanaay culimmadii dhaqaajiyey oo meel iskugu keenay oo gogol fidiyey oo in ay arrinkan kasoo saaraan fatwooyin iyo mowqifka kaga aadan fikir ahaan diiniyan iyo kooxdani mabda ahaan in ay mataqaanaay xag jir noqotay oo qiyamkii ama waddadii dhexdhexaada ahayd ee ummatan wasadan buu ilaahay na yiri nagu tilmaamay wasadiyadii ay ka leexdeen oo daraf noqdeen daraf weliba fog ay noqdeen oo falalka ay geysanayaan aad ka dareemaysa arxan la-aanta ee ka muuqato iyo adeega iyo qallafnaanta ka muuqato dadkii la rabay inay u dhimriyaan ay mataqaanaay gumaadayaan waa wax mataqaanaay loo baahnaa hadda hadday dhacdana aan rajaynayo in madaxweynaha uu ku heli doono muxuu ahaay taageero aad iyo aad u ballaaran fatwooyinkana in ay halkaa kasii socdaan oo ay sii dardargalaan waxay keenaysaa in ay dadka ku baraarugaan fahmaanna mataqaanaay kooxdan khatarta ay leedahay iyo fahamdarada ay ka qabta diinta xaggeeda
waa tahay ugu dambayntii adiga oo soo koobaya maxamed ma kuu muuqataa gabagabadii kooxda al-shabaab
arrinkaasi waa arrin mataqaanaa hadda aan la saadaalin karin laakiin waxay u baahan tahay qorsho dhammaystiran oo buuxo oo mataqaanaay bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan ay ka qayb qaadanayso oo mataqaanaay ay dowladdana garwadeen ka tahay culummadu waxay ka mid yihiin bulshada ra'yidka ayay ka mid yihiin qeybaha kale bulshada ra'yidkana taladooda la weydiinayo iyo maxay ahayd isku duubnaan iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in la helo iyo weliba dib u heshiisiin ballaaranna in iyaduna fursad la siiyo sida culimmada hadda laisugu keenay dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo laisugu keeno oo ay soomaali ku kala garqaadato oo halka kalsooni ay markaa ka dhalato dowladdana sharciyadeedu ay mataqaanaay u hesho
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed
adigaa mudan cabdixaafid
maxamed xasan dable ayuu kaasi ahaa oo marti inoogu ahaa barnaamijka martida microfoneka intaasi ayaanu dhegeystayaal kuna soo gabagabanayna barnaamijkeeni tan iyo intaanu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxay noo hayay wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii aa hore dhegaystay aad u maqashay fariin ee dabayluhu sudan caawana waxaan idi ahayaa fariin biyo hadda waa biye biyo ay sudan
fariin ayay intay soo qoreen ayay dhalo ku rideen kadibna badda ayay soo raacsiiyeen
waxaa kaloo aan idi hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doona m intii halabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawanayna la caweyn doono fanaanka Qamar Suugaani.
Dhaguhu ruux kale dhageysani waa dayuhu bashar kale ku dayigagi waa dhigka aadamiga kuldeehani waa qoraxda dhalatana ku agdhigi waa.
Barnaamijkuna wacweyska Washington. Aan ku bilownay dhageystayaal, dhacdooyinka sida maalinlaha dunida uga dhaca ayaa kuwa midda midka kale ka daranta isla markaana la yaakooda wata. Waxaana dhageystayaal, marka qofku uu la imanayo ama uu sameynayo dhacdooyinkaasi laga yaaba inaanu ka fikirin ama aanu sawiran karin markaasi saameynta iyo weliba xiisaha ay mustaqbalka yeelan karto. Waxaana dhacday in sanad kasta dunida la diro malaayiin fariimood oo kala duwan, kuwaas oo la diro iyada oo la adeegsanayo qaybaha kala duwan ee isgaarsiinta. Hase yeeshee, waxaa xiise gaara dhaliya fariimo aan tiro lahayn oo dadka qaar ay badda ku ridaan amaba ay biyaha webiga raaciyaan iyagoo ilaalinaya inaan warqaduqiyin. Fariimahaasi oo aan lahayn ciwaan gaar ah oo ay ku socdaan balse qofkii nasiibku ku beego uu gacanta ku dhigo, ayaa qaarkood ay xambaarsan yihiin sheekooyin nolosha la xidhiidha, sida qof raadinaya qofkii uu nolosha la wadaagi lahaa, mid olole ugu jira waxyaaba dunida ka socda oo uu rabo in wax laga bedelo, qof noloshiisa iyo weliba waxyaabaha uu higsanaya faahfaahin kaga bixinaya fariintaasi uu dirayo, iyo weliba kuwo kaloo aad u tiro badan oo la yaabkooda wata. Hase yeeshee, waxaa heesaha gaarka u yeela ayaa in fariimaha noocan ah badankooda la helo muddo dheer kadib isbogagga warbaahinta sida gaarka u daabaca dhacdooyinka xiisaha lagu qoray. Dhacda xiiseheeda leh oo ku saabsan fariin la diray muddo 5-30 sannaa ka hor, taas oo si lama filaana looga jawaabay. Bal haddaba aan soo dhaweeyay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo haya halka fariintaasi laga diray, wixii ay xambaarsanayd iyo weliba halkii ay ku dambeysay.
Cabdixakiin, sidaad la socoto sheekooyinka noocan kale ah dunida aad ayaa looga xiiseeyaa, waana wax inta badan dhaca ama lala kulmo. Marka arrintanna waxay la xiriirtaa maaragtay dad ayaa waxay sameeyeen fariin ayay intay soo qoreen ayay dhala ku rideen, kadibna badda ay soo raacsiiyeen. Marka fariintaasi ayaa muddo dheer socotay. Marka adiga, marka fariimaha noocaasina meelo kala duwan ayay ka dhacaan ama laga helaa?
Waayo Cabdiqaadir, waxaad sheegtay inay fariimahani muddo dheer ay socdaan, dabcan ay qaarada la qaarad baaba iskaga gudbaan seynu naqaano. Sidee loo helay, si halkee laga helay warqadan ama fariinta?
Warqadan dalada ku jirta waxaa laga helay gobolka Delaware, magaaladiisa Milton. Marka nin ka mid ah dadka doomaha yaryar oo maaragtay gacmaha lagu wado ee aan matoorka lahayn ku socda, oo gacmihiisa yacni ku wada ama makaafadii, ayaa waxa uu helay dalladan runtii oo ay ku jirta fariinta. Marka kadibna fariintii ayuu la kulmay, oo iyada marka isla Delaware ayaa laga soo tuuray, isla Delaware ayuuna ka helay.
Waayahay, masaafo inta le'eg bay soo socotay, se meel halkee ayuu ka helay intay u jirtay?
Warqadan wax badan maba soconinba, sida warqadaha kale waxay tagaan ayaa lagu leeyahay. Markii xitaa warqadaha kale markii badan oo kale laga tuuro Pacific, markii laga tuuro waxaa laga yaabaa in laga helo Indian Ocean oo kale ama Red Sea. Laakiin warqadan meel dheer maysan tegin, 2 mile ayay soo socotay, intaana badda waa ay ku jirtay. Marka kadibna ninkan ayaa helay.
Waa gartay 2 mile de, waxaa si fogman baa waa 3 kilometer oo dhow. Sanadka la tuuray iyo weliba muddada ay ku soo jirtay fariintaasi biyaha, waa muddo intee la'eg?
Muddo 5-30 sannadood ah ayay warqadan socotay. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah 5-30 sannadood ee warqad socotay ayaa 2 mile oo keliya socotay. Markaad eegto halka laga helay warqadda iyo halkii laga soo tuuray, waxaad is leedahay ma kala foga, waa adiga 3 kilometer oo kale markii kilometer ahaan loo beddelo.
Waan gartay, bal fariinta cajiibka Cabdiqaadir, 5-30 sannadood biyaha kusoo jirtay ee weli meel fognaan laga helin, maxay xambaarsaneed warqadaasi? Fariintaasi maxay ahayd warqadda ku qornay?
Sidaa la socoto, dadka marka ay fariimahaas qorayaan waxyaabo kala duwan ay ku qoraan, laakiin inta badan waxay noqotaa waxyaabo iyaga ay noloshooda uga hadlayaan, haddii ay safar ku jiraan iyo weliba sababta macnaha ay yacni u tuurayaan ugu weyn waxay tahay waxa waa inay noloshooda uga hadlaan ama meelaha ay joogaan. Marka warqadan waxaa ku qornaa 2 qof oo ilmo adeera ah ayaa qoray, oo iyaga noloshooda ayay kaga hadlayeen. xitaa xayawaanka ay leeyihiin ay kaga hadlayeen sida eeyaha ama bisadaha guryaha u jooga. Marka waxaa kaloo ku qoreen qof kastoo warqadan hela fadlan adigana noloshaada nala soo wadaag iyo maaragtay waxyaalaha ku saabsan la xiriira noloshaada.
Waan gartay qofkii warqadda helay iyo weliba dadkaasi warqadda qoray muddada 5-30 sannaa ka hor dib bay haatan u kulmeen muddadaasi dheer kadib sida isku heleen ama ay u kulmeen?
Ninkan doonlaha ah markii uu warqadda soo helay ayaa waxa uu geeyey meel madxaf ah oo ku taala isla magaaladaas. Marka madxafkii ayaa warqaddii soo bandhigay iyo wixii ku qornaa, kadibna waxay raadiyeen dadkii warqadda soo qoray. Madxafka ayaa isku keenay marka ninkii warqadda helay iyo dadkii warqadda soo qoray.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagayay. inta aynaan dhegeystayaal u gudbin xubinta hal abuurka iyo heesaaga, marka hore aan wada dhegeysano heesta 6,600 ee codkooga tolmoon inagu soo gaarsiinayaan fanaaniinta Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi iyo waliba Seena Beega Maxamed.
si kaga soo gudubna heestaasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen Seenab Ciiga iyo waliba Salaad Darbi, isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii socono. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi wariyahayaga Sagal Musafax Xasan Nuur ay la yeelatay fanaanka Qamar Suugaani, kaasoo uu kaga warramayo heesaa uu qaaday iyo weliba duruucdooda. waxaanan dhegeystayaal idii kala bixi doonaa Sagal iyo weliba Qamar.
dhagoo ruux kale daagaysani waa dayuhu bashar kale ku dayigagi waa digga cadmiga kuldeehani waa qoraxda dhalatana ku agadigi waa
mahadsanid cabdixakiin waxaa toddobaadkani marti iigu ah fanaanka weyn ee da'da yar islamarkaasina fankiisu uu saameynta weyn ku yeeshay dhammaan geyga soomaalidu ay degto waa maxamed cabdi cabdilaahi waxaad isweydiinaysaan maxamed cabdi cabdilaahi waa kuma waa qamar suugaani ku soo dhowow caweyska washington ugu horeyn qamar waa kuma halkuu ku dhashay halkuu ku barbaaray halkeebaas uu fanka ka bilaabay
waad mahadsan tahay walaashay fagal mustafa adigiyo bahda v o eba waan idinka mahadcelinaynaad barnaamijkan ugu soo casuuntaan qamar taariikhdiisu mid sidaa u weyn maaha ama waqti dheer qaadanaysa waxaan kusoo barbaaray Hargeysa waxaan ku dhashay deegaanka Sanqoola la yidhaahdo waxaan waxbarashadaydiina ku qaatay isla caasimada Hargeysa uun iyo barbaartaydii wax
fankana
waxaan ka bilaabay isla Hargeysa waqtiyadii 2017-kii halkaasan insha allah
maasha allah fankaagu aad buu markiiba uu qabsaday dhulka ay soomaalidu degto magaca qamar yaa kuu bixiyey muxuuse ka turjumaya qamar suugaani siduu kugu baxay
magacan qamar wuxuu ka yimid markii hore wuxuu ka yimid qamar sanaaci markaa naaleystay markii hore waxay ahayd qamar sanaaci asxaabtay dadna markaan ay arkeen inay hal abuurnimo yar oo ay iman erey yar qorqoro isku dayo haddana dhan laxan iskaga yara dayo haddana aan dhan codka iskaga dayo ay arkeen bay dhahan waxa kaga wanaagsan in qamar suugaan lagugu yeedho dadna siday iigu naanaysi jireen iyagu iga odhan jireen buu magac sida iigu herka
qamar fanka horti muxuu jeclaa inuu noqdo
qamar wuxuu jeclaa fanka horti inuu noqdo doktor caafimaad marar badan waan isku dayaynaa laan noqdo qof caafimaadka aqoon u leh waxaan ka soo qayb qaatay waxbarasho yacni maxay ahayd gargaarka degdeg ah oo kale iyo nursing-kii waxyaabahaas waan bartay markii dambena imey suurtagelin ah sii wado oo hamigeygii fanka ayaa ka awood batay
fanka miyaad jeclayd masiibu kugu dhashay un ilaa yaraantaadii
fanka ilaa yaraantaydii waan jeclaan jiray markii aan ahaa dugsiga hoose waxaan jeclaa ilaa markaas inaan heeso markaas waxaan hayay hal hees baan qayb weligay aan markaa hayay intaan yaraa oo aan mar walba iska qaadi jiray amarka Ilaahay markay caruurta yaryarta badanaa ay soo kacayaan waxay jecelyihiin aflaamta hindiga ah heesaha ku jira deedna waxaan aada u dhegaysan jiray heeso odhan jirtay ashinni gori gori dadna heestaas aan iska qaadiyaan arki jiray intoon meelaha beryar iskaga tirsado yaraantay
dhegeystayaasha aynu ku yara hakino dhanka heesaha waxaan jecelahay heesta ugu horeysa inaan usoo qabto heesay dadku aada wada jecelyihiin oo la yidhaahdo jacayl dhaxal galay wax dhaama la waa
dhaguhu ruux kale daagaysani waa dayuhu bashar kale ku dayigagi waa digga cadmiga kuldeehani waa qoraxda dhalatana ku agadigi waa dhaguhu ruux kale daagaysani waa dayuhu bashar kale ku dayigagi waa digga cadmiga kuldeehani waa qoraxda dhalatana ku agadigi waa dhaguhu ruux kale daagaysani waa dayuhu bashar kale ku dayigagi waa digga cadmiga kuldeehani waa qoraxda dhalatana ku agadigi waa afkii duniga dararcuni waa hurdana dabarkii dulkii qabu waa ibnuhu eridiilan marleydihi waa ammaan ku dhigan iskii disi waa dhaguhu qofki duniga daraaro uniwa hurdana dabarki tulki qabuwa ibnuhu herdilan tamaydihiwa aman ku digani aski tisiwa qabil qurana yutmenkeruwa abka durmaya bi gadimiwa kalsoni dadir dadib kariwa dadena nami kadif helwa idumoye idafwa chaail dahgala wahdana lawa chaail dahgala wahdana lawa abka durmaya bi gadimiwa kalsoni dadir dadib kariwa dadena nami kadifelwa aidumoye dafelwa chaail dahgala wahdana lawa chaail dahgala wahdana lawa
wax gaag dhageystayaal hadeen intaas kaga soo laabna heestaasi jacayl dhal gala wax dhaamala wa wax gaag in qamara waqtiga aanad fanka ku jirin ama ku mashquulsanayn in maxaa jacashahay inaad waqtigaaga ku lumiso ama aad ku qaadato
in waqtiga aanan in hawlaha fanka haynin waxaan jecelahay inaan waqtigaaga ku lumiyo in daawashada ama akhriska waxyaabaha aanu isleeyahay dadka faa'iideysa in ama inaan dalxiis ama goob cusub oo aan hore u tagin soo tijaabiyo ama aan safar iska galo dhulka waxyaabahaasan xiisay
maasha Allah. Halka dalxiiska isaga mid baan nahay in fanaaniintii hore waqtiyadii hore ma jiraa fanaan aad fankiisa jeclayd oo aad xiisayn jiray, haddiise uu jiro waa kuma
uu jiraa dhowr wareysi horena ku sheegay waxaan fanaahan jecelahay Cumar Lowlingston de fanka horo dhan wada jecelahay, laakiin fanaaniinta waxaa lagu jeclaa Cumar Dowle.
Waa jecaylabuhudiya midkanilaa aruure la adkeysawaaye asageyigareyebe wa aad daraada oo xalay aan diinaya
heestaasakamidahay
aan adduunka joogay salaam. En heestaasi Cumar Dhuule ayaan jecelahay inaan dhageystayaal idin ku nasiyo marka la isku soo noqdo wanaagsan.
Wacha I love you dia itka ila arure la ital dafiye asagai gafiye wacha aina habudia itka ila arure la ital dafiye asagai gafiye wa aditarada wa halai antinaiya wa aditarada wa halai antinaiya an atun kachuge haikini akhiru an atun kachuge igeenin aakhira hayya halina aza ad kayyisan hayalla yaftubin
heestaasi oo hor u qaaday fanaanka Cumar Dulla Cali isla markaana waa tan codkiisa inuu soo gaarsiinayay Qamar Suugaani ayaana dhageystayaal u dambeeyay barnaamijka Caweyska Washington ee todobaadkan qayb kale oo kamid ah wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka Caweyska Washington ee soo socda tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay sidaayo nabad kaliyo
Asadi ankuru kabye Hai umbatino Hai soda nina nanki
adiya dumatay hay abdi hakeem mahmud shirwa oo nala socodsiinay barnaamijka si caweyska washington wariina waxaad naga socotaan idaacadda caawiye dunida oo idinkaga imanaysa magaalada washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha waxaynu hayaa wariyaha abdu qadir samakab
hadii aan ku horeyno dhinaca dalka ingiriiska labada kooxood ee sanadkan loo arko inay ugu awood badan yihiin gudaha ingiriiska ayaa shalay isku soo aaday labadaas kooxood oo kala ah kooxaha Arsenal iyo Manchester City kulankay isugu yimaadeen ayaana ahaa wariga saddexaad ee koobka FA Cup-ka kooxda Manchester City oo garoonkeeda la joogay ayaana kulankaasi waxa ay ku badisay gool iyo waxba waxana goolka u dhaliyay ciyaaryahankooda daafaca oo ciyaara ee Ake kaasoo u dhashay dalka Netherlands kooxda Arsenal oo ahtan hoggaaminaysa horyaalka Premier League ayaa sanadkan mar kaliya laga badiyay waxana ay ahayd markii ay booqatay kulankii horkatirsanaa horyaalka Premier League garoonka kooxda Manchester United oo 3-2 uga badisay laakiin xalay waxay la kulmeen guldaradoodii labaad ee xilli ciyaareedka kadib markii kooxda tababare Pep Guardiola ay ka reebtay koobka FA Cup-ka labadan kooxood ayaa sidoo kale waxa isugu dhiman laba kulan oo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League kooxda Arsenal ayaa hoggaaminaysa horyaalka waxana ku soo xigta kooxda Manchester City hadii kooxda Arsenal kulamadaasi aysan xajisanina waxa suurtagal ah in inta laga daba yimaado laga qabto hoggaanka horyaalka Premier League Arsenal ayaa muddo ka badan 15 sano kadib ama ku dhawaad 20 sano waxay doonaysaa inay ku guuleystaan horyaalka Premier League oo ay ugu dambeysay 2004 tii markaas oo iyadoo aan laga badinin ay ku qaadeen 19 sano ayaana hadda laga joogaa kooxdan ayaa waxa ay dib u soo hagaagaysaa tan iyo intii uu majaraha u qabtay tababare Michael Arteta laakiin Arteta ayaa ilaa iyo hadda ku wareersan sidii uu ku wajihi lahaa saaxiibkiisii ay tababarayaasha ka wada ahaayeen kooxda Manchester City ee Pep Guardiola wax kasta oo uu sameeyna xaaladda ayaa marba marka ka dambeysa ku sii adkaanaysa marka uu ka hortagayo Guardiola laakiin sanadkan ayuu u muuqdaa in markaasi uu ka yar wanaagsan yahay maadaama kulankii shalay fursado badan ay abuureen ayna dhici kartayba inay barbareeyaan kulamada kale ee ka tirsan koobka FA Cup-ka ee maanta la ciyaarayo ee dalka Ingiriiska ka dhacayna waxaa kamida kulanka kooxda Leicester City ay la ciyaari doonto Walsall Blackburn Rovers iyo Birmingham ayaa isku aadan Fulham iyo Sunderland ayaa sarkaya Ipswich iyo Burnley ayaa isku aadan halka Sheffield Wednesday iyo Freetown isku aadan yihiin Southampton iyo Blackpool ayaa isku aadan laakiin xilli dambe oo caawa waxa wada ciyaari doona kooxaha Manchester United iyo Reading halka kooxda Tottenhamna ay marti gelin doonto kooxda kale ee Bristol Northford dhinaca dalka Isbaanna kooxda Barcelona ayaa u martinaysa kooxda kale ee Catalonianka isku yihiin ee Girona labadan kooxood oo ka wada dhisan gobolka Catalonia ayaana ciyaartooda loo yaqaanaa Catalonia derby Barcelona ayaana doonaysa inay guul ka soo gaarto si ay u sii xajistaan hoggaanka horyaalka La Liga Sevilla iyo Elche ayaa isku aadan, Getafe iyo Real Betisna way isku aadan yihiin. Dhinaca kale, tababarihii hore ee kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa waxa uu sheegay inaysan qorshaha ugu jirin in uu majaraha u qabto kooxda Tottenham. Warar soo baxay ayaa sheegaya in maamulka Tottenham aysan ku qanacsanayn taatikada iyo waliba habka kooxda uu maamulayo Antonio Conte. Tuchel ayaana waxa uu sheegay in xilligan uusan qorsheynin in uu dib ugu laabto gudaha Ingiriiska, gaar ahaan kooxda Tottenham. Warar kale isla dhexmaraya ayaa sheegaya in tababarahan qorshihiisa ugu weyn ay tahay in midkood uu qabto kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, iyadoo haddaba la ogaaday inuu baranayo luqadda Isbaanishka, taas oo loo fasirtay inuu doonayo in markan marka xiga uu tababare ka noqon doono horyaalka La Liga ee dalka Spain. Tuchel ayaa laga ceyriyey kooxda Chelsea bilowgii xilli ciyaareedkan kadib markii natiijooyin aan wanaagsanayn uu kala kulmay horyaalka Premier League, iyagoo markaasina qarash gareeyey ku dhawaad 250 million oo pound. Aan raahdee tababarahan ayaa kooxda Chelsea kula guuleystay koobka horyaalada Yurub isagoo kooxda ku sugnaa wax ka yar 6 bil, laakiinse kooxda Chelsea ayaa u sabriweysay. Wararkeenni ciyaaraha waa nagaynta.
aad iyo aad umadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab. Haatanna ku soo dhawaada heestaasi aan caawa idaacadiya caawa waidaacadda caawa iyo wararkee v wa adii ku talagalay. heestaasi banaadiriga ayaa u dambeysay idaacaddeedii caawa iyo caalamka. Inta hadii la raado aynu idaacadda soo socda ku kulmi doono, waa anigu Maxamed Cabdi, Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada v idinla sidaasiyo habeen wanaagsan. Wartaga mayele wa nadama khate.